Innkastið Fótbolti.net
Það frí í bestu tildinni en við bjóðum upp á sérstakkan auka þátt af innkastinu þar sem að spennan í íslenska boltanum hún gríðarleg Taugarnar þandar í 2001. Umferð lengjutildarinnar og í loka umferðinni það verður hreitt úrslitaleikur þar sem að þróttur mætið Þór á laugardaginn bæði lauð þurfa að sækja til sigurs því að njarðvíkingar þeir eru klárir það að stela toppsætinu fjölnismenn fallnir en lífsbaróttu laugardagur framöndan í fallbaróttunni og spennandi að sjá hverjir fylgja þeim niður. Elvar Geir, Valur Gunnars og Baddi Borgas eru hérna með ykkur. Blessa þér strákar.
Hæ, hæ.
Sælir.
Herra, þvílíku umferð í gær í lengjudeildinni, við bara ætlum að helga þessu þætti í lengjudeildinni, förum líka þessi aðra deildina og bara fótboltan aðeins hérna í lokin. En eins og ég segi, það þessi leikur sem að verður á í laugardalnum á laugardaginn og ég veit að Þórsararnir þeir eru bara blésu í rútuferð, frí rúta. Það var bara leið og umferðinu var lokið nánast í gær, það var það tilkynnt, lagt af stað klukkan 7 á laugardagsmorgun á Akureyri sko.
Hvernig ég ætla Þórsarar að gera þetta sjálfur, eru þeir að væntanlega koma daginn áður og gista og svo leiðis, að þið heyrst eitthvað?
Ég er að þeir alltaf á hótel og örk, það er alveg búið það.
Það er svo sem kemur ekkit óvart að þeir myndu bara taka þá leiðina til þess að reyna undirbúa sig sem best fyrir þá klárlega mikilvægasta leik tímabilsins.
Sko, annað kemur mér óvart, nema náttúrulega þeir fljúi bara morguninn, það er svo sem ekkit ólíklegt að því að auðvitað þeir verða að gera eitthvað, þeir eru ekki að fara að kæra klukkan 7, við getum alveg bókað það það er bara svo hættulegt líka stundum þegar maður fer út úr vananum eitthvað og svona myndast eitthvað svona en þeir hljóta að fljúga þarna um morguninn eða bara að fara að koma daginn áður
Já, heldur betur, förum hana í þessa umferð sem var í gær og sem að lagðu upp þessa svakalegu lokaumferð sem verður á laugardaginn Þórsararnir, þeir vinna 2-1 sigur á móti Fjölni, það sem að sigurmarkið er úr vítaspyrnu á 84. Mínútu leiksins, Sigfús Fannar sem að skorar, það er ekki kannski verið mjög sannfærandi núna hjá Þórsarum þegar það er svona, það pressan var alltaf komin á það á, þau tapa fyrir Selfoss í umferðin á undan, eina freir ungstyrti hjá þeim náttúrulega ekki með þeir í 19 landsliðsverkefni, að þeir náða klára þetta í bónum, þráttur þetta hafa nú ekki verið eitthvað ekki fallegt.
Nei, það er náttúrulega eins og kemur inn á bara mjög sterkt fyrir að ná að klára þetta, ég ætla samt þá að grípa þann bolta líka aðeins að rósa fjölnislina, því að mér finnst fjölnir ekki hafa verið svona lélegir.
Ég var að segja þetta vel var áðan.
Já, mér finnst þeir ekki hafa verið svona slagir í bara kannski síðustu 10-12 leikum.
Nei, og líka það sem að byrja virða við fjölni, að þeir eru að reyna að spila boltan og þeir hafa aldrei hætt í að reyna að spila boltanum og vera bara að halda í sín gildi að mörgu leiti og já, og þetta er svolítið, það er svolítið skrítið að þetta lið sé fallið þarna þegar að unum fyrir eftir.
Já, fallir fjölnismenn, þetta kemur þér nú ekki óvart, Baddi, þú spáður þessu nú bara fyrir móta, þeir myndu húra sig niður í aðra deild.
Já, ég spáði þessu vissulega, en ég, eins og ég segi, ástæðan fyrir var að koma inn á punkt, er að mér finnst þér hafa verið betri út á velli, sem spilanlega séð, heldur en ég til dæmis átti von á þegar ég spáði um niður, að því að mér fannst vera svo svakalega vond ára yfir félaginu og það auðvitað byrjaði mjög illa og þeir voru bara mjög lélegir framan á móti, en svo finnst mér þeir hafa bara verið, það sem ég séð, alveg bara merkilega fínir og svona kannski pínu bara óhefnir að vera farnir niður, þú veist, þeir eru uppistaði, sko, þannig að mér langaði bara að koma því að, en það, eins og ég segi, gerða verkum að þeir gefa Þór leik í gær, úrstu, eftir að hafa tappa 5-0 í fyrirleiknum, sko,
heima. Ekki spurning, og maður svona, af því að eins og Elva segir, þá töpuðu Þórsarar fyrir Selfoss í síðustumferð og grænda þennan sigur út heima á móti, þú veist, núna, föllum fjölnismönnum. Og það er kannski, auðvitað er eitthvað spenna í öllum liðum og Þórsarar greinilega eru, orðni eru meðvitaður stöðuna, við getum orðað þannig.
Ná, virtist um tíma bara svo ekkert lið þorðið að taka toppsætið í þessari deild fyrir lokaumferðina.
En að samaskapi að þá er líka alltaf erfitt að spila á móti liðir sem er að berjast til lífi sinni. Þú veist, þar er bara Fjölnir í gær og hérna önnur úrslit gera það verkum að þeir eru fallnir á meðan ég veit að þeir voru alveg horfið það að þeir gætu spila mögulega úrslitaleik við leikni af því að þú veist þeir átti ekki endilega vona því að hérna Grindæk myndi líka vinna sinnleik sem gera það verkum að þú veist núna geta ekki náð tveimur liðum.
Akkurat, ég var búin að tala við allir sem ég var búin að tala við um stöðuna náttúrulega hjá leikni og annað, voru bara á því að Grindæk var ekki fara að ná í annað stigi þessar deild.
Ég var þar.
Og já, og fjölnismenn hafa pottitt hugsað það líka.
Já, ég var þar og eins og ég veit að fjölnir horfði í leiknisleikin í lokumferðinni vitandi það eins og Elvar bendi mér réttilega í gær og hérna, ég ætla bara að segja frá því að Byggi, hérna, rekstrastjóri Fjölnis, ég hitt hann aðan, ég var að horfa á pjakkin spila. Hann bendi mér það líka að þeir voru að horfa í það, þeir vissu það, þeir væri ekki búin að tapa fyrir leikni í sko 14 ár 2011 við síðasti sigur Leiknis á Fjölni í deild og bikar.
Já.
Það er rosalega.
Já, þá skoraði sko Óli hannar þrennu í 3-0 sigur í Leiknis. Og þá var Gústi Gylfa aðstoðarþjálfari á Fjölni.
Já, ok.
En allavega, við ætlum að loka þeim punkti að þá sést voru að horfi það með það að markmið að þeir getur farið upp fyrir bæði Leikni og Grindæk.
Já, Gunnar Már þjálfari Fjölni sem var hvergi sjávalegur þegar okkur maður akkur ætlaði að taka viðtölandi til leik var fljótur að koma sér í burtu en við ætlum að reyna að ringja hann á morgun og vonandi að fá að heyra eitthvað viðbröð frú Grafovinu eftir þetta því að falli hjá Fjölni er risastórt og við skulum bara ekki gleyma því að það er ekki fyrir nokkur mánu síðan þegar þetta lið var í bikarúrslitum og var að koma upp í þessu stóra hverfi og allt þannig þá var að tala þetta, þetta er bara næsta stórveldi í íslensku fótbolta. Þeir eru fallnir í aðra deild eins og staðan er sko.
Það er rosalegt að hérna að ég eins og ég var að segja við mjöldi bara vitna í bygg aftur fyrst ég var að tala við hann fyrir ángri sklutnum síðan sko. Að hérna ég var að segja við bygg að vera mínar svona áhyggjur gagnvart Fjölni að mér þætti rosalega auðvelt fyrir Fjölni að detti í sama pitt og Haukar er í dag sem að voru mjög stabilíserar lengi til þetta klúbur í langa tíma en eru núna einhvern veginn pikkfastir annar til
Og já, voru hótaði að fara upp og fóru upp hann 2008 eða maður rétti
Já, mitt, spiluði í bestildin 2010
Já, 2010
Já, 2009 fóruður upp þannig að hérna, og svona alltaf fræga tímabili hérna með þeirra
Víkingur vann
17-0 16-0 móti völsungi En allavega þá hérna
Þú veist, Íbúafjöldin í Grafvogi bara svipaður í heilum Hafnarfirði, sko
Ég veit það Íbúafjöldin í Grafvogi er hérna bara gigantískur en þar þarf Fjölnir að vera miklu sterkara í að virkja hverfið sem félagsfólk félagsmenn
það hefur ekki gengið upp
nei, það hefur gengið illa það eru fullt af fólki sem býr í gráfi sem bara eru káringar og valsarar og FH-ingar
við tölum um þetta við Júla og Tóra sem að fóru náttúrulega í KR bara í viðtali fyrra árinu þar sem þeir voru að tala um þetta bara þegar þeir eru að spila fyrir Fjölni þeir finna ekki fyrir bara andanum og stemmingunni í kringum þetta sko.
Nei, það er áhyggju efni og náttúrulega eins og þú segir talar þessa tvo að þeir missa þá náttúrulega svo er greinilega eitthvað í rugla þarna Mánu Austmann fer þarna á miðju tímabili
já, það eru peningavesen
og það eru bara liðin sem að mistu þessa gæja ég meina sér líka, við getum talað um Leikni líka því þau bara hafa verið að strugga allt sumar náða að vinna þetta upp sem
nei,
mistu
nei, en það verður að hrósa samt Fjölni og bygga með það að vera ekstastur að þeir eru búin að laga 70 milljóna króna halla
og það er þokkarlegt verkefni að fara í gegnum
það er rosalt verkefni þannig að nú hérna og bara til þess að einsi, klára þess umræð að hérna, þeir ætla sér bara að spýði lóana þeir eru í einhverju viðræðum og er að lera einhverja fjölnisgauðra uppalda fjölnisgauðra að koma heim og reyna að hjálpa liðinu bara að komast aftur á þann stað sem félagi var ást félagi var svona flakkandi millefstu og næstastu deildar svona mér fannst þið að vera svona pínu samastáð fylgir en þeir eru alls ekki lengur samastáð fylgir síðustu 5 árin sko en þar á undan í kannski 10 ár yngstar þar
Já, en þú veist þú talar að sé erfitt að mæta liðum sem er að berjast við fallið og annað þeir eru búin að tapa 4 og síðustu 5 leikjum þetta fjölnæslið og það er bara þannig að þú verður að þegar að liðum gengur illa þú verður að finna eitthvað smá auka kikk í lokin þegar að þú ert bara komið bakið svona rosalegu vekk og þeim eru ekki tekist það
Þessi Sigur Þórs, skemmtari sögulína sem að Sæbjörn Stenke skrifaði í dag fann alltaf í Malmqvist sem að fiskar þetta víti sem að Sigurmarki kemur út á 84. mínútu hann sleit crossband á æfingu með Þór í lok nóvember og það var annars sem hann slítur crossband og það var talað það hann yrði bara ekkert með á þessu tímabili þannig að hann var búin að spila afskaplega lítið en hann alltaf einu var komin hann og í bara hörku færi og síðan hún daði markvörður hjá Fjölni bara tekur hann niður sko og með að við læfi í útsendinguna þá var ekki annað hægt heldur hann að benda punktin og hafa réttu dómur
Nei, og svo kannski við færum okkur yfir Þórsarann og förum að þess að mæra þá að mér finnst það bara stórkostlegt afrek hjá Sigga Höskulds sammeilum við nokkar allra að vera á þessum stað með Þórsliða því að þú veist það var engin að tala þá þarna fyrir mót auðvitað var umræðan alltaf bara mikið Fylkir og Keflavík en það svona kannski stærstu klúbarnir í deildinni en Þórsararnir hafa gert bara ótrúlega vel og líka eru að koma svolítið krísuvíkulegina að þessu þú veist að þeir byrjuðu mótið illa og náttúrulega Íringarnir og Njarvíkingarnir voru einhvern veginn bara með Pálmann í höndunum lengi vel minna við Ír er í efsta sæti fram að 15. umferð held ég og þeir eru núna komnir í allt einu séns á að missa playoffs þannig að
Þór er í spá þjálfara fyrirlega, spá fymta sæti fyrir mótið, er í bílstörarsætinu geta innsikla náttúrulega, bara fyrsta sætið á laugardaginn, taka það með jafntefli og Njarðvíkingar klúðra sínum ánum
Já, þetta er einmitt, sko við vorum að tala um þetta, þetta er eiginlega drauma scenari og það sem að hvoru liðinu þeir geta ekki spilað upp á jatteflið.
Nei. Nei.
Hefur Njarvík vinnur og þessi fyrir jatteflið þá vinnur Njarvík.
Nei, meni Þór getur ekki mætt bara á haldir hennu.
Akkurat, það er nokkuð. Já, en hérna þeir náttúrulega eins og við erum svona sem búin að ræða oft í sumar að þeir eru með fína blöndu af uppöldum og ungum guttum á, með góðum útlendingum. Og þetta er bara svona drauma blanda fyrir lið út á landi. Það sem ert að spila á þínum mönnum og ert með flotta útlendinga til að styðja við það.
Já, og ert líka það sem að Siggi er að fá, er hann er að fá bara eitthvað vondir sísum frá Fúsa.
Já,
sem, a, sem að var á Láni í Dalvík reyni fyrir tveimur árum síðan í annarri deildinni. Átti ekkert frábært tímabil með Þóri fyrra þar sem að mjöfst, mér finnst það svona rár leikmaður jú, hann hefur einhver einleika en var ekki klínískur svona markið og var ekki skora mikið mörgum var að klúðra mikið færum en núna er hann bara búinn að rafa inn og skora því líkt mikil og mörg
Já, ég sagði hérna í útvarpinu held ég bara gær þó að hérna að mér þetta hann svona fyndin leikmaður því að hann, hann horfir á hann og hann berið ekkert með sér að þetta sé markaðist leikmaður í deildinni en bara flottu finnir sér og virkilega fýtt leikmaður en ég var að fá að staðfest þeir fljú á lögðast morgun
En Fúsi með Sigfús Fannar Gunnarsson komið 14 mörg á samt Ómar Díok og Adam Átna í Grindavík þeir eru þrír markahæstir og Sigfús búin að vera sjö sinnum í liði umferðina
Ég rak augun í það, ég var að skoða fréttina þannig með liði umferðina, sjö sinnum er rosalega oft
Já, þetta er ein svona
Þetta
er ein óvæntasta stjarna lengjudeildarinnar í ár, það er nokkuð ljóst sko Já, en hrikalega öflugur sigur hann hjá Þórsturum og þeir eru náttúrulega með í sínur röðum, Jan Emanuel Affi til dæmis sem að svona var smá reyðgæður í upphafi en hefur bara reynst þitt besti varnamaður deildarinnar.
Hann er ótrúlega góður, ég meina góður er alltaf keiftur eða kemur frá Bati Borisov.
Já.
Og þú veist, Bati Borisov er lið sem við höfum séð í meistaradeildinni, reyndar ekki lengi en þú veist, það er á undan nokkur sinnum. Þú veist, það er alltaf bara alvöru level að fá þannig góður hingað. Og eins og nefndir úr Ríðgar hann alltaf var það voru heil lengi að fá fyrir hann eitthvað atvinnuleyfi
ég held á tíma að þetta væri eitthvað svindl sko.
Já,
þú veist þetta
leit svo astnalega út það var tilkynntu mjög snemma og svo tekur þetta þvílinga tíma að komast í gegn byrjar alltaf eins og segir ekki frábælega en sá hefur bara verið stórkostlegur og hérna vaknaði, ég ætla bara að upplýsta þér núna að ég held að vera ekki veikur í vikur, hann vaknaði fár veikur í ger og spilaði samt og það var mjög tvísind með hann og hérna og bara listi sitt vel
En núna eru bara allir til taks hjá Þórsurum það já, er engin í banni
Nei, í lokaleik
Í bregum að balda eða félagur allir með
Það eru fullt að gaurum á hættusvæði Mér skilst að sé ykkur 5-6 sem eru búin að hættusvæði í ykkur tíma
já.
En þeir hafa haldið sér alveg góðum þar en eða fá segjum að þeir fari í play-offs og þá náttúrulega getur verið hættuleg hverju verið í banni
þessu
aðsnelega þetta fari
Já, það lenda þær í vandræðum Mér finnst þetta, já, ég er sammála það er hérna mjög bjónulegt
Þetta þúslið, náttúrulega þú þarf að spá 15 setið, þetta er þetta sett sama til þess að fara upp úr þess
Já, þú ert með riggin sko, þú ert náttúrulega með góða markmann sem er náttúrulega búin að verða lengi
Í ári er hann búin að góða
Já, hann var ræðilur fyrir ég ekki að hann byrkið vel, hann var ræðilur fyrir verið góður í ár hann hérna, þú ert með Affi hann í vörninni þú ert með Baldeinn á miðinni þú ert með Rafael Viktor upp á topp þú ert líka með Klement á kantinum sem hefur verið virkilega góður
Ég meina þú veist þegar þú færð íbra með Balde það er ekki lið sem eru að fara að stefna á fimmtarsæti við getum orðað þannig
Nei, þú veist og bara ef maður fyrir að hérna, spá hans í spilinu menn ef að liði fyrir upp þú veist, Aron Einar hlýtur að vilja koma inn í þetta lið í Loka hringnum
Eittu svo miklu tími að tala Aron Einar var að koma heim í fyrra Svo var það ekki neitt einhvern veginn þegar hann kom átti Ykkur að örfa góða leiki En já, það verður fórhundin að sjá hvað hann gerir Það var fara upp
Já, heldur betur Þannig að þróttararnir, þeir vinna Nei, tapa náttúrulega fyrir HK 5-2 Í bara skellur fyrir þá í kórnum Ekki stemming hjá þrótturum Búin að vera mjög svona vaksandi Meina, þeir voru bara svona í 5-7 sætinu Bara lengi framan á móti Svo hafa þeir að vera að klífa upp Og allt einu komnir í toppsætið fyrir þessa umferð Þá kemur þessi skellur í kórnum Það sem er fáið sig 5 mörk í þetta mikilvægum leik Og nú veitum vinur minn sem er þróttari sem sagði Þetta er típist þróttur.
Já, sko, típist þróttur, við erum oft búin að tala um, þegar eitthvað mikið rundir, þá er stundum eins og þróttur konu svolítið.
Já.
Og þeir eru búin að vera elta og þannig sér og eru búin að vera svolítið surprise og svona.
Já.
Þannig hefðu bara geta farið upp með réttum úslutum.
Já, en þeir verða bara svolítið litlir í sér.
Litlir í sér og mér skilst að hákæðingar hafi mætt og þeir hafi bara lamið og þetta var bara barningur og, hérna, og þannig er einmitt kemur aftur á hættusvæðinu. Það voru alveg einhverjir fimm, ég man ekki hve margir leikmenn þróttar á hættusvæði og það, menn sem voru á leiknum og töluðum það, að það var soldið eins og þeir væru jafnvel að spara sig til að missa ekki á næsta leik og hákangar mæta hana með hemmar reyða sprjálaðan á línunni og bara neglaðan yfir og þeir bara keirðu yfir það.
Já, Hákangar komast yfir strax á 7. mínútu, Magnús Arnar Pétursson skorar til hirðarna frákasti, Þóraldur Ísak í marki Þróttar, Latti misti bolta frá sér en við vilja sjá hann halda þessum bolta. Svo er vítaspyrna hendi í upphafi seinni hálfleiks á Hrafn Tómasson og Ívar Örn Jónsson skorar úr vítunum. Hlynur Þórarsson minka muninn og svo kemur hann á 73. mínútu Jóhann Þór Arnarsson, inn sem var að maður og hann er á þessu kafla að skora þrennu.
Sko
vörninni á Þrótti alveg gjörsanlega út af þekju, það var bara langur bolti fram og þá var allt bara nötrað á skalf. Njörður Þórarsson minkaði eitthvað muninn annað fyrir Þrótti en það endar með 5-2 sigri og Jóhann Þór Arnarsson er leikmaður umferðinnar.
Já, gerir það vel, bara kemur inn á og klára leikinn. Af því að, meina, ef hann hefði ekki skorað þrennu, þá þetta
ef við tökum einföldu alla reikningsdæmi
bara tökum plus og mínus en hérna sko ég man ekki hvort að hérna, hvort ég hafi sagt að skrifa það að því að Sölvi Haralds tók nú góða og skemmtilega fréttina eða sérst gær morgun þar sem hann var að fá mennla spá í umferðinni gær ég man ekki hvort ég skrifa það en ég hugsaði það allavega og sagði það upp átum einhverja að ég sé Þróttarana þetta unga lið aldrei einhvern veginn höndla pressuna sem fylgir þessum úrslita leik ef þeir væri í fyrsta setinu
okay.
veist, og þar að leiðandi var ég að setja þá ekki beint upp af því að veist, ef þeir höfðu unnið í gær og farið í fyrsta setinu þá hefðu þeir bara tekið held ég skytuna þar núna er það að koma inn í úrslita leikin af því þeir tóku skytun í gær sem ekki veist, liðið með pressun heldur bara liðið sem þarf bara að sækja allt og hefur einhver tapa ég held að það hendi þeim betur þá heldur en að þeir eru unni í gær og væru bara mikið ungustrákum meðalaldur í, ég veit ekki hvort það sé bara við tvítugt sko
23 ár byrjunulegð
já,
sem veist, er þetta sami meðalaldur hjá HK
já, en ert samt með eins og með mikið ungum uppöldustrákum
ég veit að venni vildi fá meiri reynslu inn í hópinn fyrir mót sem að náði ekki að fá sko.
Nei, þannig að þarna held ég að Þróttur geti mögulega hafa flaskað á þessu. En það er samt pottið held ég þægilega fyrir það að fara inn í leikinn á heimavelli og þurfa bara vinnan heldur en að hafa öll að tapa með því að vinna ekki.
Já og samanskapið við tölum Háka og að þú veist þeir hafa verið svona stundum svolítið annarkvort eða lið í sumar og það er rosalega sterkt fyrir þá að vinna toppliði þegar þeir mæta þeim 5-2 og bara keyra yfir þá þegar fyrir úrslutakeppnina af því að tilfinningin sem margir höfðu veit ég alltaf sem ég hef talað við og ég sjálfur að þá finnst manni Þór Þróttur og Njarðvíkur er bestu liði í deildinni.
Já. Þú veist ég tala við hákáðinga sem eru bara mjög bara magna að við séum á þessum stað við háká miða við hvað við höfum ekki verið merkilegir í sumar.
Akkurat, þessna held ég að þessi sigur á Þrótturum gefi þeim helling fyrir úrslutakeppnina.
Já.
Algjörlega. Og ég set eins og svona mér finnst háká ég var á þeirri skoðun að hérna sem sagt Þór og Þórn Þróttur Njarðvík semst væru tvö af þremur liðum sem færu upp en ég er eiginlega komin á skoðin þetta mögulega semst verður svekkelsið þannig að hérna, við höfum sér 15 setti fara upp tvöru mögulega verður svekkelsið þannig að bara ég til háka vega sjans og jafnvel mögulega kepla ekki ef að þeir einhvern veginn slæta það inn sko ef það gerist
svo er þetta bara tvei leikir og getur
það gerst já, þetta er tvei leikir plus úrslitaleikur þú átt að vinna þrjú eitt einví plus úrslitaleikur
Jóhann Þór Arnarsson spila með Þrótti Vogum í fyrra kemur hann inn og er leikmaður umferðarnar annars inn á tímabilinu sem hann er leikmaður umferðarnar það er skemmtilegur leikmaður.
Það er kraftmikið sendur, hann var náttúrulega víð í garði líka. Ég var að mæta hana þar með ægisliðinu og hérna bara
Keflaði líka.
Já, hann er samt uppalni FH held ég.
Já, búin að vera eitthvað.
Já, þetta er já.
Búin að vera að leika sér á Suðurnesjunum.
Já, en hann er, þetta er flottur leikmaður sko, og bara mjög gott pikk hjá Hemma takan hana sko. Bara rosa með það.
Já, Hrafn Tómasson sem var bara algjör guðsgjöf fyrir Þrótti í sumaglugganum, þetta var hann langslakasti leikur í Þróttaratreyjunni. Búin að vera alveg frábær en alveg út að þekju í þessum leikikornum í gær. Sko.
Já, hann er búin að vera eins og nefnir bara stórkostlegur og enn alltaf bara ótrúlega góður leikmaður. En já, það kemur ekki óvart ef hann átti slæka leik að Þróttur að það er mitt skítapa leiknum sko.
Hákangar í góðurri stöðu til að tryggja sér umspil sætið fyrir þá í það á
já,
eftir.
Já, þeir náttúrulega er ekki örgir umspil sætið.
Þeir eru ekki örgir.
Þetta er svo, það er svo mannstæður að gera. Ég var með örgir, það er rétt sér.
Þeir eru ekki örgir vegna þess að Keflavík vann ljósa nætur leikin í gær. Keflavík, Njarðvík, eru áhranda tölur í þessum leika.
Nei, ég sá þær ekki í skýrslunni. en ég
það var hellingur af fólki þarna.
Já, ég nefnilega fór að grúska því ég hafði mikinn áhuga á þessu. Ég fór að grúska og fann mynd og það var bara pakkað völlinn.
Já, það var bara langt síðan ég sé Keflavíkur völlinn svona.
Já, enda börðust Keflavíkur að gett því að færa hana leik og þeir vissu bara sem var á ljósanótt á Keflavík Njarvík þá fá þeir eitthvað í kassan. Já, ég veist að hafa ókeypis svona völlinn.
Já, KFC Sýbótur segir 1500 manns.
1500 manns.
Já. Sem helvíti gott á LinkedIn þetta leik sko. Og mikil stemming og þannig var staðan markalaus lengi vel, Njarðvíkingar vist betri í fyrriháleik en Keflvíkingar sem hann skorað tvö mörg með stuttum millibili Eiður Orri Ragnarsson hana, á 70. mínútu, kláraði vel hana, í hotnið að boltin datt til hans og Marin Mudrachia sem að síðan skorað á 74. mínútu og Marti Jók með sárapóta mark í lokin en Keflvíkingar vinna ljósanættuleikin.
Já, og leipa náttúrulega með því náttúrulega þessari topparötu bæði í þá bombu sem hún er og sprengja líku upp þessa barátum að háka á ír er ekki já, safe og svo sem þetta færa okkur inn í það líka aðeins setni þættinum en ég meina fylgir er fallegt og ír getur tapað niður þessu sæti.
Já. Mm-hmm. Og það ótrúlegt að ég sé þeirri stöðu með að við svona unnu Keflvíkinga bara voru mjög flottir á móti Keflvíkingum þá hélt maður að þetta væri komið áttu Grindvíkinga eftir í næsta leik en þeir eru bara núna í þeirri stöðu að þeir verða að vinna fylki eða ná stíi á móti fylki til að tryggja sig upp
Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur hann getur bara bjargað sig fyrir hot því að lámar skrafa ég á Keflavík að fara í þetta umspil.
Já, mér finnst þetta bara ótrúlegt og að því að maður sé punktana fyrir síðustu fimm leiki, þá er þetta bara mesta Keflavíkur lína sem maður getur fengið. Það er sigurtap, sigurtap, sigurtap. Þetta er bara, þetta er svo rosalega annarkvort eða lið að það hálfa verið nóg og með við hópin sem eru með við væntingana fyrir tímabil að þá finnst mér bara ótrúlegt að þeir séu þessari stöðu og ég bara, þú veist, mér finnst ekki vera búin mikil umræða Halla í sumar sem bara þjálfara þessa liðs en það hlýtur að vera einhver umræða en það
Stór vonbrið,
heldur betur
Ég ætla svo sem að kannski bara droppa þetta í bombu núna að hérna, mér skilst að hérna, að Halli ætla reyna að skipta með aðstofaþjálfara og að það sé búið að ræða við Mark Áslandu það að koma inn í teimið á honum og fara að þjálfa annan flokkinn í Keflavík.
Hvað er staðið þá fyrir Bóa, Hólmar Örn?
Já, og eins og ég hef ekki hugmynd hvort að Bói vilji hætta eða hvort að það sé eitthvað þannig í pípunum en þú veist, þetta hljóma náttúrulega bara þú veist, ég veit ekki, kannski ekki furðulega en minna, ég hef bara heyrt góða hlutum Bóa sem vann gott starf með Bjarna í Njarvík og fyrir Norður og vinnur á að geta starf með Káa að mér skilst eða mér heyrist, þannig að ég veit ekki hvort að Bói sé blórabögulli fyrir því að Keflavík sé ekki ná sem árangri sko.
En alltaf að þessi sigur ekki á Keflavík er það verkum fyrir okkur hlutlausu að býr náttúrulega til spennu umspilsbaráttuna líka eins og segið hvorki Hákon IR eru öryggi með þetta og Keflavík getur Rentisu, Nacho Heras, maður leiksins í ljósanættuleiknum flottur í varnarlínu Keflavíkur og Frans Elfarsson var í öðru sæti hjá Stefáni Martini í skýslunni þannig að þetta Keflavík getur bjarga tímabilinu fyrir hótt
algjörlega
og geta bara farið upp
já,
og það er þetta umspilaði bara það mikið lotteri
þú vilt ekki endilega mæta Keflavík ef þú ferði í úrslitina því að bara þetta er Keflavík við vitum alveg hvað á að búa þessu liði og þeir hafa reynslu úr þessu umspilskeppni
hugsi ykkur ef við fáum Njarvík Keflavík í tveggjaleik einví þú veist það verður aftur það verður að pakka þér vellirann í Reykjanesbæ
Njarðvíkingar halda áfram að hugsa náttúrulega öll þessi jafntefli sem hafa gert. Þeir eru bara að gera sjö jafntefli.
Já, ég minnast, þeir eru búin að tapa fæstum leikum í deildinni. Og svo ég er fjórum og þróttu fjórum og meira þess að Þór fimm held ég. Þannig að það eru þetta dýrt að vera með aðeins þrjá tapleiki en samt sjö jafntefli. Þetta eru tíu leikir af 21 sem þeir vinna ekki.
Já.
En hafa samt verið ógeðslega góðir í flestum þessara leikja.
Já. En svo er bara jafnteflin fækkað upp á síkastu og þeir eru með þrjá tapleiki í síðustu fimm.
Já, svo var það.
Það er bara þannig að bara, það er alveg augljóst á þessari deild að pressan er svolítið að hafa mikil áhrif á menn sko.
Já og svo þannig á topnum að þú mátt ekki mistiga það mikið þetta er svo jafnan
Já og þá kemur fyrst og nefni pressuna ég meina þetta eru það er oft talað einhverja klísu sem kallast know-how það er ekki know-how í þessum þremur liðum
Nei.
Í að þetta vera einhverju crunch time og vinna eða sækja titla eða klára einhver úrslit þú veist það er ekki know-how þarna maður er haldið einmitt, þú veist, ef þetta væru Þór, Þróttur og Fylkir.
Já.
Þú veist, þá myndum maður halda bara Fylkir myndi klára það, að það er know-how í að sækja árangur og vera jafnvel bara í bestu deildinni, sama með Keflavík.
Sama með Keflavík, já.
Þú veist, það er eftir með það svo kallað know-how. Þannig, já, ég veist, þetta er, já, þetta er bara skemmtilegast að deild söguna, held ég, ef út í það er farið.
Já, bara efstu þrjár eru bara, þar hafa sjaldna verið jafnari og skemmtilegri.
Já. Já. Stefán Marsteinn setur Almó, lánsmanninn frá Víking í vondan dag, kom sér oft í flotta stöður, klappaði bóttanum allt og mikið og klúraði þessar stöðum jafn snögglega og að mann var.
Já, og ég sá hann alltaf í leiknum undan á móti leikni og þar var hann frábær en þar hafði hann endalega svona tíma og þessi gæjar bara leku sér að leiknismönnum að mörgu leiti. Þannig að ég var með þá bara, ég var mjög hár á Njarðvíkingum fyrir þessu umferð og keflaði ekki eins og þeir eru að ég held að myndi klára þann, vissulega vantaði tvo hjá þeim, Freystinn og Davíð. Og hérna, þannig að ég veit ekki hvort að það hef haft mikil áhrif á þetta, en svo bara kemur þetta keflaði leið og maður veit ekkert hvað maður hefur það og þeir greinlega hitta á góðan dag þarna fyrir framar 1500 stuðnismenn á ljósunótt.
Já, og bara að vinna, þú veist, gera það bara svo sem sæmilega, en ég var alveg með það, svona back of my mind með þennan leik að þetta gæti verið leikur sem maður myndi sker úr hvort Njarðvík myndi vinna deildin ekki.
Já, já.
Af því að vissulega var ég líka með það einhvern veginn skrifað að ég myndi vinna Grindavík, en ég er líka með það skrifað að Njarðvík vinni Grindavík.
Já.
Af því mér finnst Njarðvík bara miklu betra lið og ef að þeir vinna ekki Grindavík þá er
og ég bara ekki skilja
það. Nei, og þá er þeir líka bara búin að vinna ótrúð starfið tveimur leikjum anna, sérst Anton og Marko, sko.
Já, já.
Herðu, í Grindavík vinna heimamenn 3-1 sigur á móti ÍR. Grindavík ekki mikið í fréttunum, ráku ekki bara þjálfarann sinn, ráku markmann sinn líka og sumir stjórnarmenn vissu ekki af þessu, búið að vera mikil ólga hvernig bak við tjöldin hjá Grindvíkingum og allt raka og bara reyði skjálfum. Maður hélt að ÍR myndi bara klára þennan leik nokkuð auðveldlega. Ég held að Grindvíkingar fyrir leik ætluðu bara pakka gjössanlega í vörn.
Já.
Menn að ég er ekki að komast yfir eftir 20 mínútur og þá hugsa maður bara heyrðu þetta er alltaf tveir, það er nú bara þannig. Þeir eru hins vegar komin í 2-1 fyrir hálfleik, Adam Árni Róperson með 2 mörg og hann á síðan stóðsendinguna í sigurmarkinu sem kemur á 54. mínútu og Grindavík vinnur þannig leik 3-1 með Marko Valdimar Stefánsson og Anton Ingo Rúnarsson sem bráðabirða þjálfari í svona tveimur leikjum sem að eftir eru.
Er þetta ekki bara nákvæm ástæða fyrir að það er Ráku Halla? Þeir bara þetta hefur verið desperation move. Og þeir vildu fá þetta nýja brun sem kemur oft með nýjum þjálfurum fyrir þess að síðasta leiki.
Fá bánsið.
Það er bara eina sem, af því að þetta er svo skrítin tímasetning.
Já, það er eina sem make a sense í þessu, er bara nákvæmlega þetta eins og segir. Hérna, þú veist, mér finnst það fáránlegt að þeim að reka Halla. Þú veist, mér finnst það fáránleg pæling, skilurðu. En, þú veist, það er líka fáránlegt að setja þetta núna og drull yfir þegar þeir eru actually unnið að leik og fóru... Ég ætla ekki segja þessi búnir að bjarga sig, en þeir eru allar konið langlega naði af því að þeir þurfa að missa 3 lið fram úr sér.
Ég myndi segja að þeir væri búnir að bjarga sig.
Nei, meni, veist, ok, Leikni getur alveg unni Fjölni, Selfoss getur alveg unni Keflavík og Fylkir getur alveg nýjir. Það er hægt, en þá þyrfti náttúrulega líka Njarðvík að tapa, nei, Grindavík að tapa fyrir Njarðvík, skilur við.
Já.
Sem er líka hægt í þessu, það er allar sviðsmyndir í boði, það eru margar og miklar og allt það, en þú veist, það er eins og skrítið, ég var eiginlega búin að negla það bara niður, mér fannst þetta bara fáránlegt og meikað enga sens og hérna, þú veist, en jú, þeir standa upp í sem sigur vera, þróttur er eins og mér finnst þetta sérstakt og skrítið og ég ætla bara að segja.
Ég er alveg sammála því og eins og segir, mér finnst tímasettingin líka bara stór skrítið inn og svo eins og eiginlega segir, hvernig að þessu var staðið og annað. Það er greinilega eitthvað að vesen hana.
Já, ég minnust, og það er ekki bara það. Ég minna, Haukur hættir sem formaður fyrir einhverjum 2-3-4 vikum síðan. Sigur Róli tekur við þessu. Óli Már veitmaður er búin að vera svona kannski svolítið talsmaðarinn innan stjórnarinnar og ráður svolítið miklu en það er hann að setja pening í þetta. Og hann er sá aðili sem að veit ekki af þessu og ég veit að hann bakkaði Halla upp allan daginn.
Okay.
Og Óli græja þessa útlendingar sem að veltu því svo Haukur hættir.
Já.
Þú veist, það er það sá forsendubrestur sem að gera það verkum að Haukur fyrir nóg, en það sem er búið að vera í gangi hérna í Grindavík og nú ætli bara algjörlega líka henda því fram og það er bara búin að vera pappa pólitík í gangi. Og sko, Haukur er pappi Viktor Guðbergs. Viktor Guðberg hefur ekkit verið frábær þannig að spila fyrir Grindavík, en það er alltaf að pressa Halla að Viktor spili. Vistu, það er þannig, Viktor var á síðast tímabili á láni og reyni Sangeri sem skítfellur annar deildinu og gat ekki þar sko. Og bara svo að það sé sagt, þannig sé rökstuðið eitthvað sem að hérna, ég sé að henda mönnum undir rútunum fyrir einhverja pappapólitíku annað. Svo er þetta víst einhverjir líka vinagreiðar og annað sem að ég hef heyrt að nú Grindavík að hérna, einhverjir sinir vinna stjórnarmann og annað eru bara með 200 kall á mánuði sko.
Já.
Þú veist, sem eru fáránlega há laun fyrir einhverja íslenska uppalda stráka sem að kannski er ekkit bestu leikmenn í liðinu.
Okay.
Þú veist, þannig að þú veist, það eru þessi hlutir sem að eru í svo miklu volli aðna í Grindavík að það er verið að ringja út í ríka kallu út í bæ, getið þið bjarga okkur, við erum 36 miljónir niður eftir tímabili.
Það er þannig.
Það er þannig. Og ég bara, ég ætla að halda þessu fram og standa við það.
Já. En eftir þessu úrslit, þá getur alltaf Sigur Róli núverandi formaður, hann hefði fengið sér kín og tónik í gærkvöldi og brosað, ég menna Kristoffer Levi sem er kallar hann í marki sem að það ekki spila leik sann 2023, hann er í öðru sæti þennan skýslinu við mann leiksins, það er hvernig að hann bara gekk allt upp.
Það er ótrúlegt, hvar býr hann? Kristoffer Levi, var hann ekki flogið í leikinu eða
eitthvað? Ég heyrði það, hann var flogið.
Já, ég veit svo sem ekki hvar hann er og sæl ekki dýrara.
Hvort það sé bara í Barcelona eða Húsavík, sko, ég hef ekki hugmyndu það, sko.
Þetta er náttúrulega stór skrítið allt saman og þeir vinna leikinn. Og eins og þess að segja bara þig, það átti engin vonaði. Allar sviðsmyndir sem voru settar upp fyrir þetta var að Grindavík væri alltaf svona eitt af líklegri liðunum til að falla því að þeir ekki þarf að fá meir fleiri stig. Hann er bara shoutout á þá samt, þetta er rosalega sterkt.
Já, auðvitað.
Og ÍR-ingar, þú veist, nýkomnir úr frábærum sigri gegn Keflavík, mæta þangað, komast eitt nú lifir, en vinna þetta 3-1, bara virkilega vel gert.
Já, við förum að sé ÍR-inga, þeir eru í efsta sæti deildarinnar eftir 15 umferðir, nú eru þeir bara á hættu því að mögulega missa umspilsæti í loka umferðinni. Þetta hefur náttúrulega áður verið í umræðunni hvort þeir hafi bara brenglað of mikið í hópnum sínum í sumaglugganum, bara einhvern veginn og fengið of marga inn og allt þannig. Alltaf að þetta er að ganga illa hérna núna.
Ég meina, má ég kveikið styrjöld í mjöndinni?
Hæ, þú veit að henda bombum minna hægri vinstri, getur þú að stoppa þig?
Nei, ég bara, nature is healing, skilur, veist, þetta lið er ekki svona gott. Veist, og segja það bara reynt út og hérna, ég átti nú mjög gott samtal bara fyrir helgina við hérna, mjög harðan íinni, ég ætla ekki að nágrinna hann. En hann sagði mér að það hefði alveg verið mjög svona, hvernig var það, svona legit hjá mér að spá þessu liði áttundasæti fyrir mót, af því að liðið var á pappír ekkert mikið sterkara það. Þú veist, þeir eru vissulega framan á móti með langsterkustu liðsildina og virðast vera besta liðið, en þetta er ekki bestu einstællingarnir. Og núna, eftir að, ef að segja, bara eftir að blaðar hann svona fór að leka, þú veist, þá er búið að leka hratt úr henni, og þeir eru bara raunverulega í hættu að tapa, þú veist, þessu umspilsæti.
Já.
Því að Fylkir er heldur ekki dömælið lið þó svo þeir séu búin að spila eins og ömælið lið.
Anna mark Grindavíkur þessu leik, það sem Adam Átni skorar á 43. mínútu, kemur Grindavík í 2-1, ríkalegt mark fyrir ÍR-inga að fá sig. Vilhelm Þrái markvörður og Mark Ásland, þarna einhver algjöru samskiptaleysi, enda með því hvað Mark Ásland bara sparka boltanum í Vilhelm með eitthvað og hann dettur á Adam Átna sem er bara með tómt marki fyrir fram að sig og allan tíman í heiminum sko. Alveg hrikalega klaufalegt mark og þar koma skrindingingar yfir og síðan svona 3-1 og þá er vonin lítil fyrir ÍR-inga sko.
Já, maður var búin að heyri mitt að grindingar ætluðu bara pakki vörn. Voru þetta með eitthvað 5-4-1 whatever eitthvað þarna og þú veist þannig náttúrulega geturðu kannski unnið þetta ÍR-lið með því að láta þá aðeins sækja hraðar eitthvað og sækja svo hratt á þau upp á Makka Ásland og þess að gæða þarna, en þetta var afskaplega klaufalegt mark sem þeir fá þarna í 2-1 krúsjál mark og við erum búin að vera flottir í sumarsand markmaður.
Makka Ásland tekið nú að velli í hálfleika, hann fann eitthvað fyrir eitthvað aftan í læri, var ekki tekið neitt sjans en hann ætti að vera klári í lokaðum fyrir hana.
Já, en sko það er ekkit skrítið sem þetta grindið að gæta að fara að pakki vörð þegar þeir raunverður bara þurfa að fara að reyna mallin einhverju stigum og ef það gerist með 0-0 þá er það bara flott stig fyrir þá. Þeir eru búin að fá á sig 58 mörk í sumar. Þeir eru búin að fá á sig flest mörk og alveg bara talsvert mikið fleiri heldur en jú, Fjölni 51 og svo næsta lið, jú, Völsungur 48. En þetta er ógeðslega mikið að mörk og hérna, þú veist, þeir eru með mínus 20 markatölu sem er jafn lélegt og Fjölnir sem er fallið.
Já.
Þú veist, öll tölfræði þarna segir þér að þetta liði eigi ekki að vera utan fallsvæðis.
Nei, og í byrjun tímabils þá var það þannig að þeir fóru í fjóra sóknir og skoruðu 5 mörk í leikjum.
Já.
Það var þannig einhverjir 3-4 leikir þar sem bara þeir mátti ekki fara við miðju, þá skoruðu þeir. Og það bara var bomba fram og Adam Árni og þessi gæðir hérna skoruðu.
Adam Ármann voru stórkostlegir.
Já.
Já, kíkjum á næstu umferðina eftir og hvernig möguleikarnir eru á þessum liðum. Fylkir tapar 1-2 fyrir Völsungi eftir 3 sigurleiki í röð hjá fylkismönnum. Það voru allir bara, já, þetta er bara komið
10-0 í markatölu.
Já, þeir bara eru komnir í gang og engar áhyggjur komast yfir hann að Benedikt Darius, Bílabú Benna á 27. mínúti í þessum leik. En Völsungarnir ótrúlegir. Elvar Árni skorar 74. mínútu eftir hotspinnu og svo gestur Aron Sörensson sem skorar 77. mínútu bara 2 mínútu setna. Allt einu Völsungar komnir yfir og þeir vinna þennan leik og Fylkismenn, þeir eru svo sannarlega í fallættu fyrir loka umferðina.
Heldur betur og þú veist, aftur maður var náttúrulega, ég var á leikningsvöllinum og maður var fylgjast með öllum leikjum og svona. Ég var ekki svona hugsa Fylki sem eitthvað fallan. Svo var ég bara já, okay, eru Völsungar búin að jafna, okay, er það ekki ágætt fyrir okkur? Svo horfum maður á þetta, heyrðu. Þeir bara með að vinna hann leik af því að Fylkir eru bara í bullandi fallættu ennþá. Maður var bara búin að afskrifa eftir þess að þrjá sigurleikir röð.
Já, ég var búin að logga Fylkismenn út úr fallættu bara fyrir þrem leikjum síðan sko. Þú veist, þeir eru vinna fyrsta af þremur.
Já,
skilur, þá var ég eiginlega búin að logga það út bara að okay, Fylkir eru ekkert að falla.
Nei.
Þú veist, þeir eru bara þú veist fáralt að segja, þeir eru bara of góðir til þess að falla.
Ja, 100% sammála.
Þú veist, en þeir eru samt ekki of góðir til að falla.
Þetta svo skrítið.
Já. En hérna, þeir eru jú vissulega með náttla langbestu markatöluna í þessum pakka. En ég meina ef að Leiknir þarf jafntefli og Selfoss þarf að vinna, skilur, ef að Fylki tapa sín leik, þá eru þeir bara farnir niður.
Það eru farnir niður.
Þú veist, þeir þurfa tvö úrslit sér ekki hag og það er nóg annað er að segja jafntefli. Þú veist, þá ertu bara komið með Fylki niður í sétild.
Já, Fylki og Fjölni niður í sétild.
Já, þetta alveg ótrúlegt. Þannig að Arnar Grétarsson, hann var bara orðlaus nánast eftir þennan leik, sagði bara Völsungar hefði bara ekki verið að gera neitt. Það allt henni komið svo tvö mörg upp úr þurru, eins og þrjum úr heiðskjöru lofti. Arnar Grétarsson, verður hann áfram þjálfari Fylkis á næsta tímabili?
Ég veit bara ekki, veist, ég gerir mér eitthvað grein fyrir, ég held að held, ég
veit það er halda sér, heldur það að Arnar Grétarsson verða áfram?
Það er erfitt að segja, var þetta ekki bara út árið sem að skrifa?
Jó,
af hverju ætti hann að vera þjálfari þeirra á næsta ári? Af hverju ætti Arnar Grétarsson að vera þjálfari Fylkis í lengi deildinu á næsta ári eða haldur sér uppi? Þetta er ekki búið að ganga eitthvað frábælega síðan að tók við. Og er þetta þjálfarinn sem þú vilt hafa þegar þú þarft að rífa upp liðið og þannig?
Sko, ég veit ekki, ég held bara það sem að Fylkir þarf að gera út frá þessari stöðu af því að þeir eru ekki að fara upp sem sagt og þeir þurfa að taka svakalega til í rekstinni mannsir.
Já.
Ég meina, þeir eru með fullt af leikmönnum með bestu deildar prófíl og bestu deildar launum.
Mm-hmm.
Þú veist, þeir eru alveg að gambla það þeir að fara niður og þeir fara bara beint upp aftur og þeir þurfi, púst, jú, kannski eitthvað smá hallarekstur annað, ég veit það ekki. En að komast aftur upp í, eins og þetta kallaði hann þessar 50 miljónir sem bara færð basically fyrir að vera í bestildinni.
Mm-hmm.
Þeir eru ekki að fá það, klálega, augljóslega, tvö orði röð þá, sem þýðir að þú veist, þetta er einhverja 100 miljónir í mínus.
Mm-hmm.
Þeir geti ekki verið með Emil Ásmundsson og Ragnar Braga á bestudildalunum í B-dildinni og hvað þá í sétildinni.
Mm-hmm.
Þannig ég held að það þurfi taka svaðalega naflaskoðun, bæði rekstralega og í öllu þarna.
Mm.
Og það getur bara kosta það að Fylkir verði ekkit eitthvað stórkostlegt lengi til deildar á næsta ári.
Nei, og ég meina ég efast að Ólafur Markmaður verði í annarri deildinni eða fara niður.
Glimdi.
Og ég meina verður hann í fyrstu en lengi til deildar næsta ári núna, ég meina Ásgeir Eyþórs,
hvað er hann mikið
að
hætta?
Ég er að segja hvað er hann mikið
að hætta? Nennir hann öðru lengi til tímabili?
Orri, þú veist, þetta eru alltaf leikmenn sem að fara niður, þá eru að fara að missa hellinga leikmennum líka.
Þetta er liðið sem að spáð efsta sæti sigur í þessari
deild
og þeir eru í fallsæti fyrir
lokaðum. Og við erum að tala, við horfum á það fyrir mót, það sem er tapa í úrslitum lengi beikjast fyrir val, það sem er komist yfir,
voru bara góðir.
Já, og hérna, og vinna káir í undanúrslitum, maður hugsa bara, heyrðu, þetta lið, þetta og Keflavík eru langbestu liðin, hugsaði maður fyrir mót.
Já, já, ég veit það, og þegar ég er að spá Fylki þarna, sigri í þessar deild fyrir einhverjum örfá mánuði síðan, fyrir mótið, ef einhver hefði sagt við mig, heyrðu, nei, Fylkir, þeir verið fallætt í 2001. umferð, eftir 2001. Ég hefði sennilega hringt beint niður á geðdeild og bóka vita fyrir þann einstakling.
Það er bara þannig.
Bara til að eiga þetta upptöku, þá ætlum ég að segja það og spá því að Ólafur Ingi Skúlason verði þjálfari Fylkis á næsta tímabili.
Ok, áhugavert.
Gengur illa hjá honum 21 og þetta er bara byggt á tilfinningu.
Já, en hérna Völsungur.
Já.
Þetta, Allíói, er það þjálfari ársins? Í lengdildin.
Mér finnst, ég hef oft talað það, það þarf að búa til svona tvenn þjálfaravelun.
Já.
Það er svona árangurinn og svo svona óvænti þjálfara.
Akkurat,
akkurat. Og alveg jói vinnur hinn velunin, skilju.
Já, ég meina því að þetta völsungslið, þeir eru bara að spila fínan bolta líka.
Já.
Þetta er ekki, það sem að ég séð að þeim í sumar hafaði bara verið virkilega flottir og eru búin að bjarga sér, þú veist, þeir voru búin að bjarga sér fyrir þessa umferð að mörgu leiti.
Mm-hmm.
Í 20. umferð, það átti engin von á neinu, þetta var fallbessu fóður.
Já, ég minnast, þeir ef við tökum þá fútur í sveigan alltaf að Keflavík missir, en Keflavík sjötta seti missir umspilsæti, en þá var þetta sjöunda seti sem efsta seti í neðri hlutanum sem að kallast forsetabikarinn í bestu deildinni sko.
Vissulega mikill munur þarna á stigalega séð,
en þeir eru að vinna, þú veist, þeir eru í sjöunda seti, það er bara staðfest, það er ekki að hakka en það.
Nei.
Sem segir mér það að ef við myndum skipta þessi tvö skilti þá er þeir efstir í neðri hlut.
Já, akkurat.
Veist, það er ótrúlega góður árangur.
Og fyrir sko ofan, þú veist, Grindavík, Fylki, Leikni, Selfoss og Fjölni.
Já.
Þetta er allir sem hafa verið úrvalsdeildinni, bara það er ekkert fára að láta sér henni fyrir utan Grindavík.
Nei, meni, veist, Völsungur var á nákvæmlega sama stað og allir voru með IPVAF í spánu fyrir bestu það var spáð 11 sæti
akkurat,
í báðum þessum deildum
akkurat.
Bara völsungarnir, þú veist, ég var að veltaði fyrir mér, ég gaggrindu það aðeins fyrir það mér fannst þið vera á leiðinni inn í lengju deildina með veikar lið heldur en fóru upp úr annar deildinni að þeir voru með einhverja færri útlendinga og eitthvað svona eins og væri bara ok, við ætlum ekki að fara að keira okkur á hausinn og reyna að halda okkur í deildinni þannig ég horfði á þannig að þeir væru bara mögulega leiðin í mót og það gæti kostað á alveg svaðalega sérst bara bæði andlega og allt það fyrir leikmenn kannski að labba inn og í alltaf stort verkefni í óstóru skóum sko að, hérna, að þeir myndu lendi í algjöru rugli en bara gjörsamlega búin að afsanna allar mínar svona hvað kallar maður að spár bara og pælingar gagnvart þeim.
Já, bara spáum fyrir mót fyrirliðar og þjálfarar, bara fengu stig frá einum upp í 11 bara eftir hvernig var aðað Völsungu var með 24 stig í heildina, Selfoss með 49 og svo Fjölnir í tíundarsæti með 82 stig.
Já, einmitt.
Það voru bara allir að spá þeim næsta sæti í stæli deild.
Já, allir nema tveir. Eða hvort að einn hafi sett á tíunda, það getur gerst líka. Það er bara stigagjöfin, segir okkur það. Að 22 stig var minimum og þeir fá 24. Þannig að, þú veist, árangur þarna, Alli Jói, líka búin að þjálfa kvennalið, samhliða þessu. Þú veist, hann er búin að kvennalið 6 ár, kallalið 3 ár. Hann er búin að þjálfa þeir samhliða 3 ár núna, fer upp úr annar deildinni fyrra og er núna að gera bara gríðarlega gott móti í lengjudeildinni. Og veist, það verður bara rósunum fyrir það eins og þú komst inn að þeir eru ekkert að pakki vörð og spila leiðlega fótbolta heldur þeir bara spila sinni styrklingur með unga heimastráka þeir eru bara veist, ótrúlega drillaðir og flottir og það er bara geggjuð vinna hjá alla og hérna, einsi, bara þvílíkt rós til þeirra og hann vinnur eins og elvað sagði þessi velun svona sem þjálfari ársins af, þú veist
B-þjálfari ársins Þetta er leikur sem eftir að tala það er leikurinn sem var á Dómus Nóa þar sem að leiknir vinnu 2-0 sigur á móti Selfossi leiknismenn komu sér upp úr fallsæti og sendu bara selfinsingar niður í það hvorki meira niður minna MC Gauti hann að hitta upp og lúrasveit og fría pulsur og mikið stemming í breiðoltinu Valur, þú varst hérna með Stefáni Pálssyni sagði á myndana
Já, hann stóð hérna hjá okkur
heldur betur sækjart sigur
Já, nei, þú veist, Óli Ísólm ver eins og hann búin að gera undanfærið og síðustu mínútunum bara virkilega vel
Hann bara búin að vera eitt besti leikmaður mótsins núna bara svona sérnir utan
Já, sko. Já, hann steig heldur upp eitthvað þegar við þurftum honum að halda og hérna, þú veist, bjargar að mörgulegti stíin á móti Íri loki með stórkostlegu markvörslu móti Fylki er hann algjörlega frábær þarna, hérna Veran, við vorum vissulega komnir í 2-0 en hann vera þarna og það voru 10 minnir eftir þegar hann tekur stórkostlega markvörslega eða rétt verið í slána og hérna og 2-1 10 minnir eftir þetta leikningslið ég hef ekki boðið það
Nei.
Hvorki fyrir hjartaði mér eða bara fyrir stíðasöfnun leikningsmanna þannig að ég víst sangjönd, þetta var ekkit ósangjönd úrslit mér fannst þetta fínt fótboltaleikur þetta voru liði bara neðstu sætunum og spiluðu bara alveg ágætis leik og ég Þetta var bara skemmtilegu leikur, geti rétt ímyndað mér, eða vart þetta hlutlust árandi. Sangjarn sigur, mér finnst erfitt að svara þessar spurningu, hann var ekki ósækjarn, en það hefði ekkit jafntefli og jafnvel Selfossigur hefði ekkit verið ósækjarn heldur.
Það er bara svoleiðis.
Þetta er algjört dipló svar, en þú veist, já, þannig að það má alveg þetta, hann hefði getað farið hvernig sem er þessi leikur, náttúrulega leikni skora marki fyrir álega sem að í Óli kemur og kýli boltan út, allt í hennu bara, hérna, Kári einn á móti vardamanni sem að bombar í hérna, hann og hann kemst einn inn fyrir. Og er 70 metra í átta markinu hversu oft höfum við ekki sé menn klúðra svona færum þegar þú ert einn á móti markmanni í 60, ég ætla að segja 60 metra þú hefur svo mikinn tíma til að hugsa bla bla bla, og mikinn klára frábælega
Kári Steinn Lífarsson, það er náleikmað sem hefur stíð upp hjá leikni núna þegar áhefur þurft að halda.
Já, já, og hann er svona leikmaður sem að fór að halda boltanum á miðjunni sem okkur hefur vantað á köflum í sumar og það vantaði hann, það vantaði Þorsteinn er líka búin að vera flottur hjá okkur hvað þetta var þar og Axel á móti Njarvík og ég sagði bara við gátum ekki að halda boltanum í fjóra sendingar í röð. Það munar það. Kári gerði þetta virkilega vel og þú veist, þetta mark sló Selfoss kannski öllut út á laginu og svo náttúrulega gríð selfinsingar, þeir mættu ágætla á völlinu og voru með stuðnisveit og svona, svo sjá þeir náttúrulega bara grinda gvinnur og þá eru í fallseti.
Það var ríkalegur dagur fyrir selfinsingar, ríkalegur
sko. En eiga heimaleikin í loka leiknum?
Eiga heimaleikin í loka leiknum, þeir geta alveg unnið Keflavík.
Já, Keflavík vann síðast og tappaði.
Já, en þeir voru ekkert mjög ánægð með það að Keflavík voru öll að keppa í leiknum líka.
Það er málið sko.
Þú veitum öll úrslitin einhvern veginn fjallu á móti þeim.
Og samaskapu við leiknisfólk og horfum svolítið í það að úr því að fyrsta Grindavík vann þetta þá var það alltaf að bóti máli að Keflavík verður að fara á Selfoss og gera eitthvað.
Já,
því þeir hafa ykkur að keppa.
Já, já, akkurat. Þarna Selfossingar eru bara, já, í fallsæti með 19 stig. Jón Daði Böðvarsson náttúrulega komin hann að hvernig var fastur hann í leiknum?
Að sást lítið. Og veist, auðvitað, hann átti þarna í fyrir áleik fínt skot og maður sér alveg gæðin í honum og annað og þetta er proper fótboltamaður en það bara ekki mikið á honum í þessum leik.
Jón Daði kemur til Burtoni fyrir og bjargar þeim úr ævintýralegri fallbáratu. Er hann að fara niður með Selfoss?
Sko, Selfoss ekki að tapa fyrir leikni þannig að ekki að er og töpum daginn fyrir Fjölni, liðunum sem eru sitkurum megin við á hann, sko. Það er rándýrt.
Já, mér finnst Selfoss, það hentar þeim betur að spila við betri lið þar sem að þeir geta svolítið fengið að liggja meira og sækja hratt.
Það getur vel verið, já.
Þú veist, ég sé það alveg eins og bara eins og eru unnu Þór skilur, þú veist.
Já.
Geta bara einhvern fengið að vera underdoginn og svona spila á sínu styrkleikum.
Já, og hvað má ekki glemma því að þeir koma úr 3-2 sigra móti Þórsurum, bara heitast að liði deildarinnar, þar sem skora á 90. mínútu. Það var þetta gríðalegt sjokk fyrir þá, bæði þessi og Grindavíkurleikurinn, bara gríðalegt.
Já, leiknislega, þetta var ekki merkilegt tímabil hjá þeim, búið að vera svona deyfð og andleysi við liðinu lengst af, en já, samkvæmt stigasöfnum, þá eru þeir þriðja heitasta liði, samkvæmt síðustu 5 umferðum, er þetta orðið svona bjartara?
Já, og sjálfsögur er þetta bjartara, ég meina við förum upp úr fallseti þarna en við gerum okkur alveg grein fyrir því að þetta er hverginari komið. Ég meina eins og við nefnum á það, hvað töluðum 14 ár síðan vinnum
Fjölni
síðast í Mósleik og það er allir meðvitaður um það en hérna, en það þetta sé í þeirra höndum, okkar höndum í lokin á móti liðið sem er fallið er að sjálfsögur eitthvað sem að við höfum tekið fyrir nokkrum umfyrun síðan. Með hvernig það var að spilast og hvernig liðið er bara búið að vera í sumar því miður og það er glatað að segja en það er bara þannig.
Það er bara svo þess, þetta verður svakaleg umferð, það, við erum að tala um það að það eru tvö lið í deildinni sem hafa engu að keppa í lokumferðinni, það eru Fjölnismenn sem eru fallnir og svo Völsungarnir og annars erum við bara allir leikirnir sex skipta miklu máli. Við erum náttúrulega að tala um það aðaleikurinn sem að allra augumunum beina staði, að þessi leikur Þróttar og Þórs sem að Njarðvíkingar munum vonast eftir því að munum enda með jafntefli. Njarðvíkingar að fá Grindvíkingi heimsókn og Grindvíkingar geta sjálfsögðu fallið. Svo er það bara talan um þetta umspilsæti þar sem að já, Hákaðingar er að fara heimsækja Völsung á Húsavík og Íjaringar er að fara að mæta Fylki sem er að berjast fyrir lífi sínu. Og
Átna Guðnarslagurinn.
Já, heldur betur og meðan að Keflvíkingar er að fara heimsækja Selfyssinga sem eru líka að berjast fyrir lífi sínu. Og Keflvíkingar með sigri það er ekki eiga möguleika því ef að Íjar eða Háka misti sig að stela umspilsætinu. Þetta er bara ein algjör ringa vitleysa sko.
Þetta er alveg frábært og það eina sorga í þessu er að sjálfsögðu eru allir leikinni spilar á sama tíma. Þannig að maður kemst bara á einn leik í umferðinni og náttúrulega verið grávóinu, maður myndi alveg vilja verið lögadalum.
Já, ég verð þar.
Já, ég
verið inn í Egilsvöllinni, það var Fjölnir leiknir.
Já, ég voru vonast til að vera bara brjóla viður, þannig að það geti hugsað sér við eitthvað, en ég held að sé bara með þess að spáum sér ágætt ennþá, en alltaf vika þetta. En hérna, já, maður hefur svona vilja geta, maður myndi vilja mæta á fjóra leiki í þessar umferð, því það eru eitthvað undir í öll.
Geti orðið svona 2000 manns í lögadalum?
Já.
Ég meina því að þú veist að það eru pottet mjög margir hlutlausir.
Já.
Sem vilja bara fara og sjá þennan leik.
Já, ég meina eins og ég sagði í útvarpinu gera, það er gaur sem að býr erlendis Þróttara, hann er að fljúga heim til að ná leiknum. Það er svo mikið spenna fyrir þessu. Sko.
Þetta eru svakalega. Hvað liður vinnur þessu dælt? Hvað liður fyrir bentu upp?
Ég sagði Njarvík í innkastinu síðast. Núna er ég með Þórsarana uppi.
Þór uppi?
Já, ég ætla bara að segja sama. Þú veist, þetta er í höndunum á Þór og Þórsarar hafa harma hefna eftir að Þróttarar stálu hérna, ósangjörnum sigur í bóðanum. Ég held að þeir mæti, ég held að mæti mjög gírar í þetta verkefni og svona eru með meiri reynslu heldur að þróttaraliði upp og bara spennustig og annað.
Já, en eins og þú sagðir að hann, að mögulega er þetta besta sem að gat komið fyrir þrótt.
Já, að
þeir verða að vinna núna að þeir eru öðru sætt
og
eru að sækita.
Já, og eru að sækita. Ég held að það hendi þeim betur, ég held samt að Þór klára það. Ég held ef að þróttur hefði verið í fyrsta sætinu núna fyrir móti, ég held að það veri ekki fræðilegur séns í helvíti að vinna leik.
Ef að Þór vinnur þetta, ef að segja sem svo að Keflavík ná ekki að koma sér upp í þetta, bara til að sitja í samhengi, þá erum við að tala um það að eins og staðan er núna í deildinni, þá myndi að vera að þróttur í ER er hana, Njarðvíkingar mjög mögulega að þá ná öðru sætinu, þannig að við getum verið að tala um Njarðvík í ER á HK Þrótt í undanúrslitum, mögulega.
Já.
En við erum bara fabuleira, en hverju fara niður með fjölnismönnum, Bati? Er það hlífa val við þessari spurningu?
Já, sko, ég einhvern veginn bara svona, ég sagði það þannig að við Sölva eða í þessari frétt sem ég byrti að mér þetta bara grinda ekki alveg með að fá smakka annar deildinni fyrir þetta bull með Halla og ég ætla bara að halda mig við það.
Já, ok.
En þú veist, en það þarf auðvitað ógislega mikið að gerast til þess að það gerist.
Já, ég meina Selfossleiknir og hérna Selfossleiknir og Selfoss þurfa að vinna sína leikju þegar þeir eru að
tapa. Selfossleiknir og Grindavík í fallhættu.
Fylkin myndi nægja til bli og líka leikni til þess að henda Grindavík niður fyrir sig.
Já, ef þeir tapa með, þeir þurfa að tapa með, við erum þremur mörkum frá þeim. Og einusti.
Já, ég segi, ef að leiknir gerir jafntefli og Grindavík vinnur, þá getur Grindavík ekki verið með betri markatölu en leiknir.
Nei, ef við gerum tapar.
Já.
Ef við gerum jafntefli.
Já.
Og Grindavík tapar.
Já.
En ef við tapa 1-0.
Þá er Grindavík með mínus 21 og leiknir mínus 7.
Já, við erum með betri markatölu. Ég var með döfut.
Já, nei. Þannig
já.
Þetta,
já, sorry.
Selfoss teknikli þarf bara að vinna og hinn er ekki að tapa. Þá er Grindavík fyrir
niður.
Mm-hmm. Þú veist, ef hann er við klára það.
Þvílíkt deild, þvílíkt spenna í lengjudeildinni, þeir eru búin að vera að fylgjast með þessar deildinna. Hvaða leikmenn eru svona bestir? Ef við erum að tala um leikmann ársins?
Já, ég verði einhvern veginn bara að gefa Fúsa þetta. Mm-hmm. Þannig er bara búin að draga vagnir fyrir Þór sem að er líka svona óvænt saga sumarsins. Þú veist, hvað hann er búin að vera góður? Af því að hann var ekkit stórkostlegur fyrra og svo var hann bara solid annað deildar leikmann fyrir tveimur árum, sko.
Já, ég samanlega, Ómar Díó líka hjá Njarðvík finnst mér hafa verið mjög flottur.
Ég veist það, margir búin að vera góðir, ég geti talað í alveg um svona 12 leikminn enna, sko. En ef við ætlum að fara stikla stóru, þá jú, ég geti alveg tekið undir Ómar Díó, verið frábær með Njarðvík.
Já. Mm-hmm.
Jú, fleiri nafni í tjörnina,
góða? Hvað er ekki, hérna, Kári hjá Þrótturum, er hann ekki búin að vera flottur?
Jú, hann er búin að góður, en líka hérna, Hlynur Þórhalls í vörninni, finnst þetta frábær.
Ég, samanlega því, hann er búin að vera virkilega sterkur, já.
Eiríkur Blöndal er búin að vera frábær í bakverðinum, mm-hmm. og er held í fyrirlega þarna, ef ég er ekki að bylla.
Svo, hérna, Dagur Orri er búin að vera virkilega flottur á HK.
Geggjaður og komið samlíka val.
Já,
einmitt. Það er þetta að taka marga, mér að mark byrjaði alltaf móti bara stórkostlega.
Frábælega, já.
Og hérna, og svo væri Grindavík fallið af Adam Oddný væri ekki búin að vera.
Akkurat, það er einu verið, sko, þú veist, 14 mörk í þessu Grindavíkuliði.
Já.
Það er alveg áreik út af fyrir sig.
Já, ég geti setið að tala mjög marga leikmenn, mm-hmm. en ég ætla að velja Fúsa.
Já, ég ætla að henda þessu bara á Ómar þá, til að vera þessu.
Þeir líkst að mér framöndan að löga þetta, en ef við kíkjum að þessu á aðra deildina, það sem er líka spenna, öll toppliðin þrjú sem er að berjast um þessu tvö sætum að komast upp unnu í helgina, Þróttur Vogum hann tvö eitt sigur á móti Hetti Huginn og Höttur Huginn fallin er í þriðju deild. Ægismenn, þeir unnu 2-1 sigur á móti Dalvík Reyni og Gróta vann 6-0 úti sigur á móti Haukum og Haukar bara komnir í sitt þægilega 7. sæti eins og alltaf er alltaf í 7. sæti í annar deildinni, þvílík vombrið alltaf í hafnafyrinum, en staðan fyrir lokaumferðinni, þannig að Þróttur Vogum er á topp með 42 stig, Ægir og Gróta er með 41 stig og þar sem að Gróta og Þróttur Vogum mætast í lokaumferðinni, þá er nokkuð ljóst að Þróttur Vogum fer upp með jafntefli í þeim leik og á sama tíma eru Ægismenn að fara heimsækja Víði í Garði sem er að berjast fyrir lífi sínu, er í fallsæti fyrir lokaumferðina.
Sko, það er náttúrulega, þessi deildi er líka afskaplega spennandi og það er bara ekki hægt að segja hana. Þannig að þarna eru við með 6 leiki í lengjudeildinni sem að allir skipta máli bara alltaf að segja núna. Svo ertu með 6 leiki í annarri deildinni, svo ertu með bestu deildina sem er á sunnudeginu. Hver er að fara að dæma þessa leiki? ég hef svo það þarf að finna dómar allans að leika og þetta allt erfið leikir að dæma og þú dæmir ekki tvö röð. Ég hef
svolítið
að segja það.
Nei, ég ætla alveg að segja að hérna, sko, fyrst þú kemur einu punkt, ég hérna, oft pælt í svo, náttúrulega verið í þessari aðstöðu, bæði sko meira sér það líka lokum fyrir þriðudeildinni sko. Þú veist, hún er á lögadaginn líka. Hérna, í þessum leikjum einmitt, ertu svolítið að fá það er verið að íta dómurum upp sem að kannski er ekki búin að dæma marga leiki sem deildum.
Já, þú meina það,
það er þannig að hérna, veist, það er kannski að fara að dæma mikilvæga annað deildar leiki dómur sem að bara nánast bara dæmt í 3-4 deildum. Þú veist, það er að fara að gerast sem ok, fæn, þú veist, það er bara það er eina leiðin, skilur du. En það, hérna, ég hef oft pælt í þessu, svona, kannski síðust tvær umferðnar þegar við erum að spila rosa mikið á sama tíma. Þá hefur maður oft síðan öll sem að maður er bara úff, er þess að fara að dæma hérna, einhvern svaðalega mikilvægan leik úst, og, að því ég hef verið þarna sko. Pæli í þessu en
þetta er bara svona smá sætpunktur en alltaf þarna er leikurinn gróta þróttur ofum. Það verður eitthvað og
ég meina sama skapi víðir ægir víðir að berast í lífi sínu ægir, þú veist, má ekki bara tapa skilur, þú veist, er mega það ekki
en þú veist, núna, svo tölum við þess að blessuðu punkt á KSI þá eru 5 græni punktar bæði þá þróttu vofum og gróttu og ég hérna fór að horfa á sonum minn spila á hérna Seltjarnarnesinu bara í morgun í hátæginu og þar hitti ég menn hjá gróttu og þeir töluðum að þú veist það sem að þeir væru svolítið svona það sem hjálpa þeim kannski er þeir eru búin að vera elta svolítið í sumar eða ekki rétt sem er.
Jú.
Og þeir eru að koma upp í þetta svona með seinni skipunum og kannski taka þeir momentum þar og mögulega ykkur minni pressa, ég veit ekki hvort ég getur sagt það en þeir eru að koma svolítið í þetta svona ferðan upp.
Já, minn, gróta er bara í þeirri aðstöðu bara sama þróttur, þeir eru að sækja þetta.
Já.
Og þeir eru heimavelli og ég ætla bara að eiginlega halda því fram að bara í seinni hlutanum er gróta að búið að vera besta lið mótsins. Þú veist, bara besta lið deildarinnar sérstaklega eins í seinni hlutan, þú veist.
En hvað gerir sér ægi? Af hverju þeir voru bara með þetta í hendi sér lengi við?
Já, þeir voru bara, þú sér að þeir töpu þremur í rauðana sem gerir það verkum að þeir klúðra þess algjörlega niður. Ég held að bara bæði við pínu blanda paniki og þú veist, svo missa þeir þróttaralegi niður, voru eitt og lifir heima, missa niður tap, fá svo rautt spjald á Egilsstöðum á sko 30. myndu, eitt og lifir, missa það er tap og þá er næstilegu grótta.
Einmitt.
Þú veist búin að tapa tveimur í rauð, fá gróttu heim. Þú veist, það er þetta aftur mikið spennusti, þú veist, eða þeir vinna, þá verður, þú veist, eða þeir hefðu unnið þannleik, þú sér það bara töflun, þá verður þeir bara búin að loka deildinni, en hérna, tapa þar, þú veist, þá verður komni bara í hörku leiki, minna vinna jú síðasta leik á móti Kára, sem að þeir eiga að gera, skiluru, og hérna, svo fór ég í Þorlásöfni geður og horfði á Vinnandali Greini, ægismenn þetta voru mjög góðir. Þú veist, þeir eru vinna 2-1 en sáleikur hefði mjög auðvöldlega geta farið talsastarra. Hins vegar þú vinnaði leikinn á hérna, bara vítaspindin sem var ekki vítaspinna.
Já, ok.
Ætla bara að segja það þannig. Þú veist að hérna, okkar maður, hérna, leiknismæður, Hreinn Magnússon, hann dæmdi hérna, vítaspindin sem að, bara var ekki víti. Og þeir vinna leikinn á því, sko. Þannig að þetta er kannski fjallaðis með þeim, en ég fór líka í Vogan og horfði á fyrirháleikinn í Þróttur Hötruhuginn. Og eftir að horfði á fyrirháleikinn þar, þá er það mér nánast óskiljanlegt að Höttur sé fallið og Þróttur sé efstalið af því að Höttalið var bara mjög gott, þú veist, þeir eru góðir í að rúlla boltan á milli manna, haldi í hann og þú veist, svona, en, þú veist þeir voru dóminerandi með boltan á milli tegana en svo fá þeir tvö mörk á sig í leiknum úr föstum leikadrum, hotspinnu og eitthvað, þú veist að bara úst, nýti ekki sensan sína, fullt af færum til þess að vera yfir í hálfleikar, eitt eitt í hálfleik þegar ég fer, sko, þannig ég það er kannski bara ástæðan, þeir eru, eins og ég var að ræða við hérna, menn úr deildin í gær og þeir eru bara naíf, bara barnalegir inn í teigunum, þetta er svona, þetta sem að heldur með Káur líka, sagði þetta, hann er að horfa sömu söguna þar, veist, kannski gott lið á milli teigana en lélegir inn í teigunum.
Það var að kemur að þessari veislu um næstu helgi, þá eru svona þrír leiki sem við erum að horfa til, það er uttut á Innslandsliði í Íslandi á morgun, þar sem að strákunnar okkar þurfa að svara eftir tapið á móti færum, ég er að fara að skella með þangað, svo er það náttúrulega leikurinn á Prinsavöllum, Frakkland, Ísland á þriðjudags kvöldið, þar sem að verður fróðlega að sjá hvort að við náum eitthvað að stríða frökkunum.
Hún fer ekki náttúrulega.
Nei, Stænke er mættu til Frakklands.
Og Mati.
Já, og Stænke kemur með viðtöl inn á punktunet í kvöld. Svo er það náttúrulega besta deildin á fimmtudaginn, Erik Tobias Sandberg, mögulega ekkert meira með ía á mótinu og skagamenn botliðið að fara að taka móti Breiðabliki á fimmtudaginn.
Já, það er bara blika bara að vera gjur og svo vel að fara þangað að vinna og það væri bara sterkt fyrir að vinna sannfærandi. því að þeir þurfa að fara að sýna svolítið eins og við sýndu á móti víkingum daginn að þeir séu eitt af bestu liðum í deildinni.
Heldur betur, svo er bara já, umferði bestu deildinni sunnudag og mánudag síðasta umferði fyrir tvískiptinguna og innkastið á danskrá á mánudagskvöldinu. En segjum þetta gott að þessum sunnudegi, en það gerir Valur Gunnars og Batti Borgas, takk fyrir sig og verið sæl.